viime kerralla tuota, käytiin läpi Hesekielin 36, mutta nyt me ei mennyt sinne. Ja siellä oli painopisteenä tuo Herran sana, kun hän sanoi, minä pyhitän suuren nimeni. Ja hän tulee osoittamaan pyhyytensä. Osoitan teissä pyhyyteni heidän silmiensä edessä, siis vihollisten silmien edessä. Ja sitten hän sanoi, että minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen sisimpäänne. Kivisydämen sijaan. Ja sitten henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyni mukaan. Noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Se oli aika tai vapauttavaa, jotenkin vapauttava sanoma Jumalalta, että Jumala kuitenkin on se viime kädessä, joka vaikuttaa meissä hyvään tahtomista ja tekemistä. Mutta on sitten kuitenkin myöskin otettava toinen puoli asiassa esille, että kun Raamatun oppi on, sekin on Raamatun oppi, että me että meillä on jotakin niin kuin tehtävä ja meistä riippuu hyvin paljon. Sillä nämä olisi kirjoitettu turhaa sitten varoitukseksi niille, jotka eivät kuuntele ja jollakin tavalla vastustavat tai lyövät laimin Jumalan sanan. Ja täällä mulla on nyt Luukkaan evankeliumissa, jos otatte 22. Luukkaan evankeliumin 22. Raamatun sivu on
117.
Joo, 67 ja 68. Ja siellä oli paljon pilkkaa ja siellä oli paljon herjäyssanoja Jeesusta vastaan ja he pieksivät häntä ja sanoivat, että profetoi, kuka se on, joka sinua löi tuossa aikaisemmissa jakeissa. Ja hänet vietiin sitten raahattiin neuvoston eteen ja sitten he sanoivat, jos sinä olet Kristus, niin sano se meille. Hän vastasi heille, jos minä teille sanon, niin te ette usko ja jos kysyn, ette vastaa. Ja mä olen aina ajatellut, että nämä oli niitä oikein siis huippuluokan fariseuksia. Ja en ole koskaan niin oikeastaan tuossa paikassa löytänyt näitä sanoja niin kuin itselleni, enkä uskovaisille. Mutta tämä oli tänä päivänä niin kuin oikeastaan keskusjae, jonka ympärille mulla sitten on pyörinyt ajatuksia. Ja ajatellaan nyt, kun siellä sanotaan, että minä vaikutan teidän sydämissänne. Mutta sitten kuitenkin siellä sanotaan myöskin, nekin olivat oikeastaan fariseuksille sanottu, että aina te vastustatte pyhää henkeä. Mutta sitten myöskin apostolien teot 5 sanotaan, että pyhä henki on annettu niille, jotka tottelevat. Jos sen on kerran saanut, niin onko se sitten niin kun aina meidän sydämissämme ja vaikuttaako pyhä henki meissä ihan automaattisesti? Jokainen meistä voi rehellisesti sanoa, että ei vaikuta, sillä efesolaiskirje 4.30 sanoi, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Ja siinä on arka henki. Ja Daavid tiesi sydämessään hyvin syvästi sen, että kun hän oli langennut, että hän rukoili Jumalaa psalmissa 51 muistaakseni, Jumala, älä ota minulta pois sinun pyhää henkeäsi. Ja siihen aikaan ei ollut pyhää henkeä muilla, siis kun näillä voidetuilla kuninkailla. Ja tästä voitaisiin tietysti paljonkin tehdä kysymyksiä, miten tämän pyhän hengen laita on, mutta siitä olemme kaikki aivan varmasti varmoja, että meillä on aikoja, jolloin me kuuntelemme Jumalaa ja jolloin emme kuuntele. Jolloin me saamme näkyjä, jolloin me olemme näyttä. Meillä ei ole minkäänlaista näkyä Jumalan valtakunnan työstä, palvelemisesta, rukouksesta eikä mistään. Tuntuu niin kuin me oltaisiin kokonaan, elettäisiin ihan semmoista vähän semmoista maallista elämää vaan ja niin kuin ei olisi oikeastaan uskossakaan. Eikö teilläkin ole joskus semmoisia havaintoja tullut, että ei tässä oikeastaan mitään eroa, kun mä olin maailmassa. Ja tässä mä näkisin syy. Jos minä teille sanon, niin te ette usko. Jos Jeesus näkee meidän sydämemme, että me emme usko, vaikka hän sanoisikin. Jos hän sanoi esimerkiksi mulle eilen tai 2 viikkoa sitten jonkun asian ja minä en uskonut. Ja hän sanoi useammin kerran ja me lyömme laimin. Siis pyhä henki puhuu meille. Sellaista varmasti tapahtuu meillä, että hiljainen pyhän hengen ääni tuolla, mitä hän tahtoisi puhua ainakin joka tapauksessa, niin se ei tule meidän sydämeemme, se ei mene meidän sydämeemme asti ja saa meissä aikaan toimintaa, niin kuin Luukas 11.28 sanoi, että joka tekee minun sanat, autua se, joka kuulee nämä sanat ja tekee niiden mukaan. Mutta hän sanoi, niin autuat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat. Se ei ole vielä autuas, jos kuulee. Se ei ole vielä autuas, joka saa ilmestyksen, joka saa, jota Jumala puhuttelee, jota Jumala kutsuu. Siellä puhutaan autuasta, joka kiusauksen kestää, sillä monta kertaa tulee juuri kiusaukset väliin. Ja siellä tarvitaan nimenomaan uskoa. Ja siellä puhutaan Efesolaiskirjassa, tehdäksemme Jumalan tahdon. Me tarvitsemme kestäväisyyttä. Tarvitsemme kestäväisyyttä tehdäksemme Jumalan tahdon. Nyt mulla on niin monia tässä asioita, että jos ei ole oikein tarkkaa seuraa jokaista näitä, niin menee niin tavallaan, että menee ohi kaikki. Siis me tarvitsemme kestäväisyyttä tehdäksemme Jumalan tahdon. Jumala vaikuttaa meistä tekemisenä tahtomisen, sen hyvän. Mutta sittenkään hän ei tee meissä mitään väkisin, kun hän sanoo tässä, että jos minä teille sanon, jos minä teille ilmoitan, jos minä ilmestyn teille, jos minä kutsuisin sinua, niin ette te kuitenkaan usko. Hän näkee. Hän ei voi siis kehenkään luottaa siellä, sanotaan, että Jumala, Jeesus sanoi, että ei voi kenenkään ihmiseen luottaa. Ja sitten Jumala etsii jatkuvasti niitä, jotka olisivat muurin aukossa, mutta minä en löydä. Siis hänellä on vaikeuksia löytää sellaista, joka kuulee, joka lähtee tekemään hänen tahtoa. Sillä hän näkee jatkuvasti ihmisen rakkaudettomuuden, uskottomuuden ja uskovaisen jukuripäisyyden, pyhän hengen vastustuksen. Ja silloin sellaisella ihmisellä on vähemmän näkyjä. Sillä mitä se ajatellaan nyt, että Jumala tuhlaisi näkyjä jollekin ihmiselle ja se ei koskaan tekisi hänen tahtoaan. Se on ihan mahdoton ajatus. En minäkään antaisi tuolta noin pojalleni rahaa, jos mä sanoisin, että mene ja osta jotakin tuolta minulle tai hae. Niin hän ei toiskaan sitä, niin sitten mä antaisin aina vaan rahaa hänelle. Tällä tavalla pyhän hengen ilmestys päättyy. Ja jos muistelemme Israelin kansan historiaa, niin juuri näin kävi Israelin kansalle. He eivät kuulleet, Jumala ei tehneet hänen mukaan, niin tuli pimeä aika. Oli keskiaika ja on ollut jokaisella ihmisellä sellaisia erämaakausia ja se johtuu, siellä sanotaan, te niskoittelitte. Ja siellä sanotaan, hoitellakseen teitä ja sitten jos ei totella, niin ei hän voi semmoisen syvämeen panna tuota ilmestystä, joka ei tottele. Ja sitten hän sanoikin tässä, ja jos kysyn, ette vastaa. Siis toisin sanoen, jos hän kysyy, lähdetkö sinne, niin te vastaa siihen myöntävästi, että juu, mene. Jos semmoinen meillä on sydämissämme, että me emme Jumalan kutsuun vastaa, kun hän kutsuu meitä mihin tahansa pieniäkin asioita tekemään. Jos meidän sydämissämme, sisimmässämme on pyhän hengen kutsu, mutta me torjumme tuon, niin saat olla varma, että kutsut lyhenee ja pienenee ja jopa loppuu. Olet murehduttanut pyhän hengen. Ja tämä todistaa meille, että me emme rakasta häntä. Ja emme ole hänen työtovereita. Hän ei voi sanoa meidän ystäviksi, vaan hän on pistää meidät, me ollaan niin kuin pieniä lapsia, jotka ei siedä maitoa. Maitoakaan, pitää olla vedellä lintrattua maitoa. Teidän olisi aika olla jo opettajia, sanotaan, teidän olisi aika olla jo palvelijoita, jotka voivat lohduttaa muita sillä lohdutuksella, millä minä teitä ahdistuksissa lohdutan. Niin te olette vielä ihan pieniä kakaroita, pieniä lapsia Kristuksessa. Ja tässäkin on alue, jossa meidän tulee kasvaa ja oikein tarkata, olenko minä Jumalan palvelija ja valmistautunut palvelemaan Herraa. Olenko juuri nyt, sillä Herra saattaa sanoa, että jos mä nyt kysyisin ja antaisin teille mitä vaan tehtäviin, niin ette te kuitenkaan tekisi. Teillä olisi 10 syyt, minkä takia sä et voi mennä todistamaan, en mä osaa, niin kuin Mooseskin teki, vaikka hän oli niin pyhä mies. Niin ihmisillä saattaa olla tällainen lihallinen varustus pyhän hengen kutsua vastaan. Siis Jumala vaikuttaa tekemisen ja tahtomisen, mutta ei hän voi tehdä sitä väkisin. Että jos me todella haemme ja mitä varten me yleensä polvistumme, rukoilemme, onko se vaan sitä varten, että me saataisiin siunauksia ja mä saisin mun asiani kuntoon ja kun Jumala on pannut mut johonkin ahdistukseen, niin se ahdistus lähtisi pois ja mulle tulisi oikein vapaa olo ja rauha, ettei kuka häiritsisi mua. Sitä varten, kun mä rukoilen. Vai sitäko varten, että Herra, anna minulle voimaa, anna minulle kuulijainen sydän, niin kuin Salomon rukoili. Ja Jumala antoi sitä varten, että mä voisin tehdä sinun tahtosi kokonaisena, sinun tahtosi. Että mä näkisin sinut, että mä saisin sinulta ilmestyksiä, että minulla olisi voimaa todellakin palvella sinua eikä itseäni. Mutta meidän motiivimme saattaa olla juuri ne, että Herra, päästä minut tästä pahasta. Päästä minut tästä ja tuosta. Ja tällä tavalla me niin kuin pahoitamme Pyhän Hengen, koska olemme ihan lapsia, että Jumala ei voikaan meille antaa mitään. Hän toivoisi, että olisi aikuisia, jotka kuulisi, olisi palvelijoita, jotka olisi valmiit, olisi sotamiehiä, jotka olisi valmiit tottelemaan joka paikassa sotapäällikön käskyä. Jos ajatellaan oikein kuuliaisuuden syvintä esikuvaa, niin tässä maailmassa niin me voimme nähdä sen ainoastaan armeijassa. Armeijassa ei tule kysymyksen kanssa, jos sä menet joskus armeijaan. Niin Hannu, niin sä tulet huomaamaan, että siellä et ole koskaan tavannut sellaista kuuliaisuuden vaatimusta. Siellä ei tule kysymykseenkään, että alokkaat ja sotamiehet ja yleensä alamaiset, korkeimman alamaiset, että ne sanoisivat, että ei käy. Ei. Siellä jos kerran sanot, että ei käy, niin kuule, olet merkitty mies sen jälkeen. Ja kyllä varmaan kärsit niin paljon ja joudut sellaisiin höykytykseen ja niillä on oikeus tehdä se ja ne tekee sen kyllä ihan varmasti, koska ne juuri sotaväessä ottaa pois kaikki luulot miehestä. Kuka tahansa sinne menee. Meillä on ollut muutamia, siellä oli sellaisia kukkoja ja en mä muista, että kukaan olisi jäänyt siihen tilaan. Kun se putkas oli kuule pimeässä putkas 14 vuorokautta, niin joo, kun tuli sieltä, niin alkoi tehdä mielit totella. Siellä oli kuritus siis sellainen, mutta Jumalakin joutui joskus meitä viemään kuritukseen ja siellä juuri, siellä kurituksen laaksossa, jos me rupeamme sanomaan, että ei, minä korvaan tämän kurituksen jollakin muulla, minä otan sen syntiä tai teen jotakin muuta tai olen vapaa näistä, minä en seuraa sinua, niin silloin me menetämme sen pääasian, evankeliumin pääasian, joka on rakkaus. Ja saatamme sitten päinvastoin, kun rakastamalla tehdä jotakin kiitollisuudessa, niin saatamme lakihengen alla ruveta tekemään niin kuin, joku kirja, joka sanoo, että rakasta tällä tavalla vaimoasi. Esimerkiksi jos minä nyt luen hyvän kirjan, sanotaan, miten rakastaa vaimoa, ja mä opettelen ne ulkoa, ja mä menen sitten raille ja teen nämä tämmöiset käskyt läpi. Minä huomioin kaikki, mitä ne ovat huomanneet avioliitossa. Ne on tutkineet tieteellisesti, kuinka pitää aviovaimoa tai puolisoa käy, siis kohdella. Mä voin tehdä kaikki ihan jämptisti ja hienosti, mutta mun vaimo ei tule tyydytetyksi siitä ollenkaan. Saattaa olla, että häntä suututtaa mun käytökseni. Ja voi olla, että mä saan takaisin, mä ihmettelen, että minkä takia se ei pelaa. Ja monta kertaa on näin juuri, että me teemme Jumalan käskiäkin siis lain hengen alla. Emmekä tee sitä rakkaudesta Kristukselle, vaan teemme sen sillä tavalla, että no kun se sanoo tolla tavalla, niin minä tuon säädöksen kyllä nyt täytän tuossa. Ja meillä on semmoinen niin korkeampi taso jostakin, että kun mä tuon täytän, niin mä saan tuon palkinnon tai pääsen tuolle luokalle ja niin poispäin. Ja silloin koko asian ydin jää pois ja mä en pystykään palvelemaan ja rakastamaan, vaan mä oon köyhä lain noudattaja, joka ei anna kenellekään yhtään mitään, saatikaan sitten Jumalalle, joka odottaa, että me palvelisin kiitollisuudesta häntä. Ja evankeliumin tosi ydin ja olemushan on nimenomaan tuo rakkauden yhteys ja rakkaudesta, kiitollisuudesta tehdä Jumalalle. Jos nyt me katsotaan esimerkiksi Johannes 14:15, nämä on kaikki hyvin tuttuja, mutta pidetään tätä mielessä, tätä jaetta, mikä on luettu, että jos minä teille puhun ja annan teille jotakin käskyä, niin te ette tottele. Nyt hyvin usein puhutaan hyvin unelmallisesti ja hyvin epätodellisesti rakkaudesta. Meistä jokainen puhuu rakkaudesta ja arvostaa rakkautta. Ja se sana on oikein kaunis ja ihana. Johannes 14:15. Mutta mitä on todella rakkaus? Jos me oikeastaan lähdetään nyt katsomaan todella rakkautta, niin siellä on ihan muut sanat. Mutta ne ei meitä miellytä, koska ne vievät meidät kuolemaan. Ja silloin kun se tulee, se asia, rakkaus koetellaan, niin me saatamme hyvin herkästi sanoa, että en minä kuule sinua, Herra. Silloin sanoo, että minä puhuisin kyllä teille, mutta te ette kuule. Te ette tee minun käskyjeni mukaan. Te inhoatte niitä, te pidätte niitä lakina, ja minä olen sinun rakastamasi, ja minun käskyni pitäisi olla sulle iloa. Ne pitäisi olla rakkauden käskyjä. Silloinhan, jos mä otan esimerkiksi rakkauden käsky tai evankeliumin tai Jumalan käskyn, Pyhän Hengen kehoituksen lakina, niin jos mä vaikka sen teenkin, niin se ei miellytä Jumalaa eikä minua. Se tulee liian raskaaksi. Eikö totta? Se on mahdotonta täyttää Jumalan käskyjä lainalla, jos mä en ole vapauteen päässyt. No tässä sanotaan näin. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. vaan ystäväksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Tässä on oikeastaan yksi syy aikaisemmin tuossa, oliko se jakeessa, oliko mä merkannut väärin?
Joo, anteeksi.
Mä luin joo. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käsky. Nyt rakkaussana on vaihtunutkin jo siis käskyjen pitämiseksi. Ja juuri käskyjen pitäminen ärsyttää ihmistä. Ja kuitenkin, jos se saataisiin pantuun toiseen muotoon, tällä tavalla, että jos te minua rakastatte, niin te rakastatte tällä tavoin minua. Te osoitatte rakkautenne, että te pidätte minun käskyni. Meillä ei ole mitään muuta tietä päästä Jumalan rakkauteen ja rakastamaan häntä kuin pitämään hänen käskynsä. Ja nyt jos tarkkailemme myöskin omaa itseämme, että millä tavalla me rakastamme häntä. Niin kun, jos mä tarkkailen mun rakkauteni vaimoni kohtaan, niin mähän saatan sen tehdä esimerkiksi siitä, että se kirja kertoo, että mun täytyy tehdä sillä tavalla. Mä teen sen sitten automaattisesti. Mulla ei siis lähekään tämä asia sydämestä. Ja juuri sanottiin siellä, että Jumala vaikuttaa teissä tekemiseen ja tahtomiseen. Hän vuodattaa teidän sydämeenne uuden hengen, Kristuksen hengen. Se lähtee sydämestä. Ei lähde ulkopuolelta sydämen, siis toisin sanoen psykologian kirjasta tai laista, vaan siitä hengestä, joka on minun sydämessä. Jumala ei asu ulkopuolella minua, vaan minun sydämessäni. Ja jos joku ei lähde sydämestä, niin kuin on sanottu jo viime kerralla monta kertaa, niin se ei silloin kannata. Ja paljon on tällaista opettelua, siis toisin sanoen ulkonaisia keinoja, tekniikkoja, niin kuin mä aina sanon. Ja niitä tekniikkoja tulee aina uusia oppia, kun teette näin ja näin, niin silloin Jumala siunaa ja silloin tulee hyvä. Mutta se on valhe. Nimittäin se lähtee silloin ulkopuolelta. Siinä kiihotetaan ulkopuolelta rakkautta. Korkea Veisu sanoi, että älkää häiritkö ja älkää kiihottako jossakin käännöksessä rakkautta ennen kuin se itse haluaa. Sillä on valtava merkitys tällä sanalla. Ja kuitenkin ihminen kiihottaa juuri nimenomaan käskyjen täyttämisellä ja käskyjen seuraamisena lainalaisuudessa, niin se ei lähdekään sydämestä. Eihän laki lähde sydämestä. Kyllä se lähtee, jos on lainalainen sydän, jos ei se ole puhdas, mutta sen pitäisi lähteä rakkaudesta, sydämestä. Ja se on selvää, että jos me rakastamme häntä, niin me teemme sen iloiten ja sydämestämme. Ja silloin se on Jumalalle mieleen. Ja silloin meillä on helppo tehdä hänen käskynsä. Hän sanoo, että ne eivät ole raskaat. Hänen ikensä on sovelias silloin meille. No, siinä se onkin nyt asian ydin, että kun tarkkailemme alkua, että kun hän puhuu meille, kuulemmeko häntä? Vastaammeko hänelle? Kyllä, Herra. Ja miten me vastaamme? Jos me emme vastaa iloisesti kyllä, Herra, niin Jumala ei ota sitä huomioon ollenkaan. Eikö totta? Sen takia monet ovat saaneet joskus pienen lähetyskutsun, tai siis semmoisen niin kuin ymmärtää, että heillä on lähetyskutsu, mutta se ei koskaan täyty. Monet ovat kutsutut, mutta harvat ovat valitut. Johtuu juuri siitä, että sen vastahakoinen sydän, se niin kuin pelkää jokaista kutsua, tai sitten ei lähde toimimaan, ei lähde työyhteyden Herran kanssa, rakkaussuhteeseen Herran kanssa, se ei pääse sinne niin kuin koskaan. Silloin Jumala on mahdotonta antaa lisää näkyjä. Minä olen ihan varma, että monella on ollut esimerkiksi lähetyskutsu, ja tunnenkin sellaisia henkilöitä, mutta mä tiedän, että ne koskaan saaneet lopullista lähtömääräystä. Koska he eivät ole aloittaneetkaan sitä, he eivät aloittaneet lähetystyötä sitä kutsua täyttämään. Tämä tuntuu ehkä vähän sen semmoiselta niin kuin kovalta, mutta tämä on rakkaudesta. Että rakkaus vaatii uskollisuutta, se vaatii tottelevaisuutta ja kuuliaisuutta. Ja mekin haluamme, että mielellämme, että Jumala on meille kuuliainen, niin kuin hän onkin. Ja me haluamme toisistamme, että me olemme kuuliaisia ja uskollisia toinen toisemme. Eikö niin? Se on meistä ihanaa. No, eikö Jumala myöskin meiltä voisi sitä odottaa? Ja kun hän tietää, ja me tiedämme, että mikään muu ei kuitenkaan auta, kaikki muu on valhetta. Kaikki muu on semmoista niin kuin lain kirjaimen alla, vanhan testamentin alla, varjokuvaa, joka vaan osoittaa niin kuin oikeastaan sinne todelliseen auringonpaisteeseen. Eihän varjo ole se, mitä me seuraamme, vaan totuus. Ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Siellä 14, vielä 21 sanotaan näin, jolla on minun käskyni, joka tuntee minun sanani, etsitään jotain paikkaa. Jolla on minun sanan käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Me voimme ajatella, että meillä on Jumalan käskyt ja mä tiedän, että me useimmat tiedämme kyllä omissa tunnoissamme. Meidän täytyisi olla vaan rehellisiä, sillä Jumala rakastaa totuutta salaituimpaan saakka meissä. Ja jos me antaudumme kokonaan Jumalalle, me olemme rehellisiä kaikissa paikoissa ja pysähdymme ja myöskin seuraamme sitten häntä sen mukaan, kun ymmärrämme. Siis ei ole vaikea tietää Jumalan käskyjä. Jokainen meistä ne tietää, mutta mikä on vaikeaa? Se, että me tottele. Eikö totta? Hyvin helposti me voimme opetella hyvin äkkiä Raamatun perustotuudet. Juuri tämä perustotuus on tämä rakkaus. Niin se on niin helppo tietää, mutta se on niin vaikea toteuttaa. Koska se on rakkauden käsky, se on kaikkein vaikein. Eihän esimerkiksi laki koskaan sanoi, että antakaa 50% tuloistanne Jumalalle. Mitäs Uusi testamentti sanoo? Mitä Jeesus sanoi rikkaalle nuorukaiselle esimerkiksi? Niin. Ajatella, mikä laki. Joo. Ja jos tän otat laki, hyvänä aika, tämmöistä lakihenkeä minä en kyllä kuuntele. Ja Jeesus tarkoitti rakkautta sillä. Ei hän sanonut, että tämmöinen laki, tämmöisen minä panen sun hartioillesi. Vaan hän sanoi, että jos sinä rakastat minua, niin sinä kuulet minua. Minä annan sinulle kaiken, minä kutsun sinä ystäväkseni ja työtoverikseni, jos sinä luovut kaikesta. Ja ellei luovu kaikesta, et voi olla minun opetuslapseni, sillä se, mikä sinua pidättää, se on sinun opettajasi, en minä. Sinun rikkautesi sinua opettaa, se on sinun Jumalasi, sitä sinä seuraat, sitä sinä ajattelet. Kenellä on vaimo, kenellä on härkä pellolla, kenellä on pelto ja hän on estetty tulemasta häihin. Siis me saatamme askarrella monissa asioissa ja sanoa, että nämä on ihan okei asioita, mutta kun ne ei ole parasta, niin hyvä on parhaan vihollinen. Ja sillä tavalla Jumala joutui, Jeesus joutui sanomaan, että minä kutsun, kukaan ei kuulu. Minä olisin kyllä puhunut sinulle, mutta kun minä tiesin, että sinä et usko kuitenkaan, siis toisin sanoen tottele. Kyllähän sitä uskoo jokainen. Demonitkin uskovat, mutta eivät tottele. Siinä on suuri ero. Ja meissä on tällaista myöskin, kun me näkisimme sen, että miten paljon me loppujen lopuksi Jumalan kutsun ja siis velvollisuutemme Kristuksen rakkaudesta lyömme laimin, niin me häpeäisimme ja me joutuisimme tuhkaan ja tomuun. Ja oikeaan suhteeseen Jumalaa, toisin sanoen Jumalan mielenmukaiseen katumukseen. Ellei me siihen tule Jumalan mielenmukaiseen katumukseen, niin me elämme synneissämme. Meitä Jumala ei voi käyttää, me olemme sivuun asetetut astiat, johon Jumala ei voi panna mitään. Eikö totta? Mutta jos meillä on avoin astia ja se on puhdas astia, pyritetty isännälleen hyödyllinen astia, niin Jumala voi sitä käyttää. Ja tässä on ihmeinen, jos me pidämme hänen käskynsä, niin sanotaan, että joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä. Ja sitten valtava ihanaa, minä ilmoitan itseni hänelle. Nyt me tullaan siihen pointtiin, minä ilmoitan itseni hänelle. Ei Jumala voikka, hän tietää etukäteen, että ihminen ei ole tottunutkaan kuuliaiseksi, ei ole pieniä askeleita ottanut. Ja mä sanoisin nuorilla monta kertaa, kun näkee, kun he ovat innokkaita joissakin kokouksissa, voi innostua valtavasti ja voi polvistua tuonne alttarillekin, mutta sitten kun katselee pitempään heitä, niin jos pyytäisi johonkin lähtemään esimerkiksi katulähetykseen tai johonkin jäisi vähän rukouksia tai jotakin Jumalan työtä, ei näy missään, ne lentääkö harakat pois. No, eikö sitä ole totuus? Jos tämä ei olisi totuus, niin missä... Silloin kaikki nuoret olisivat valtava innokkaita, ja tämä on se aika, se on vanhemmilla myöskin, että ei löydy niitä, jotka seisoo muurin aukossa. Tämä on itse Jumalan sana. Ja minä uskon, että Jumala kärsii tänäkin päivänä siitä, että hänellä on tarpeeksi työmiehiä. Hän kärsii minusta, hän kärsii meistä kaikista. Hän rakastaa meitä, hän haluaisi ojentaa meitä, hän haluaisi antaa, kuulkaa, ylitsevuotavan elämän, mutta ei hän voi, kun ei kerta kaikkiaan, vaikka hän puhuisi, niin kuin ei kuunnella. Ja meissä on tämmöistä niskurointia. Jos minä nyt kysyisin näin, että millaisia ilmoituksia Jumala on sinulle viime aikoina antanut? Mihin hän on sinua käskenyt menemään? Ketä sinä olet voinut auttaa? Kuka on täyttynyt pyhän hengen? Kuka on pelastunut? Tai mitä Jumala on päässyt sun kautta tekemään tai muun tautta? Niin meitä hävettää. Miten paljon enemmän Jumala voisi tehdä? Miten paljon hän on tehnyt ihmisten kautta, Paavalin kautta, esikuvien näiden Raamatun ihmisten kautta? Ja hän voi tehdä paljon enemmän meille vielä, eikö totta? Paljon enemmän, sanoi Efesolaisille 3 siellä lopussa. Hän voi käyttää meitä vielä paljon enemmän. Meitä saviastioita. Mutta tässä se on, jos meillä on ilmestystä ja me sen toteutamme, niin me elämme ylitsevuotavaa elämää. Sillä se on työtoveruutta Jumalan kanssa. Se on todellista elämää, niin kuin sitten tässä, oliko se nyt Johannes 13 luvussa, joo. Ei, kun, anteeksi, 15 luvussa siellä sanotaan. Tämä 11 jää, siis 15:11. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Monta kertaa tämä jae otetaan irti, niin kuin Jehovan todistajat ottavat irti jakeita kokonaisuudesta. Ei voida millään tätä alkuosaa ottaa irti. Oikeastaan ei 15 lukukaan ole, kuulkaa, otettavissa noin vaan, sillä luvutkin on jälkeenpäin tehty. Ei ne ole kirjeitä, huomatkaa, evankeliumeissa. Kirjeet ovat kirjeitä, mutta meidän täytyy huomata ne edellä, mitä sanotaan. Ja siellä oli nimenomaan täällä, että joka tekee minun tahtoni. Jos te pidätte minun käskyni 10. jae, niin te pysytte minun rakkaudessani. Hänen rakkaudessa on mahdotonta pysyä, ellei me pidä hänen käskyjään. Ja hänen käskyjä emme voi pitää, ellei hän vaikuta meidän sydämissämme käskyjen pitämistä. Jos se lähtee lain hengestä, että minun täytyy, ja nyt minä haluan päästä tästä. Joskus sielunhoitokeskusteluissa tulee siis semmoinen valtava voima ihmiseltä, että minä haluan kerrata kaikkia. Se näkee, että hänellä on voimaa, valtava voima siis lihas, että hän haluaa tehdä. Kun sanoisi vaan, Herra auta, minä olen ihan poikki, minä en jaksa enää mitään. Siihenhän Jumala tähtäisi, mutta ihminen vielä luottaa itseensä. Se on niin ylpeä, että kyllä minä tästä vielä, kyllä mä tämän korjaan tämän asian. Kun mä saan uskoa Jumalalta, Jumala vähän auttaa minua, niin minä kyllä käännän kaikki voitoksi. Et sinä käännä mitään. Sinä ottaisit silloin kunniaa vielä itsellesi. Ja monta kertaa juuri ihminen on sitten toivottomassa tilassa, kun se yrittää kilpailla Jumalan kanssa. Mutta jos olisi kuulijainen, Jumala pitäisi ne käskynsä ja se tulisi todella rakkaudesta, eikä lain hengestä, niin silloin Jumala sanoisi, että tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä. Ja tämä ilo tulisi täydelliseksi. On asteet tästä iloa varmasti olemassa. Mä olen huomannut, että kun mä elämässäni olen käynyt kamppailuita, esimerkiksi Jumala on kutsunut johonkin, ja mä olen sitten lähtenyt, vaikka on tuntunut, että ei voi lähteä. Ja ei mulla ole mitään, niin kuin, esimerkiksi tuo katulähetystyö, niin se on monta kertaa kauhean kamppailu. Vihollinen puhuu ja lihaa puhuu, ja miten kivenparissa tutkia sanaa, ja olla uskovien kanssa ja kokouksissa ja noin. Mutta sitten kun lähtee, niin se näkee kerta kaikkiaan, että sen vapaampaa, se totuus tekee vapaaksi, se kuuliaisuus, Jumalan työtoverus tekee niin vapaaksi. Tekin kun menette sinne, niin te varmasti koette Jumalan läheisyyden niin lähellä, että ette koskaan ennen. Tietysti Jumala voi opettaa siellä toisellakin tavalla, mutta tämä on yleinen näkemys uskovaisella, että kun Jumalaa kuuntelee niin, ja tottelee, niin iloa pursua sydämestä. Koska mitä sieltä voisi muuta tulla, koska silloin Pyhä Henki on onnellinen. Pyhä Henki saa käyttää tätä kehoa, tätä saviastia. Mutta jos ei hän saa, niin ei hän voi iloita. Eikö hän silloin ole enemmänkin kuin surullinen? Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan Pyhä Henkeä. Tottelemattomuus saa Pyhä Hengen vetäytymään. Ja jos Pyhä Henki vetäytyy kauaksi tuonne johonkin sydämen pohjukkaan, niin meillä ei ole minkäänlaista tunnetta eikä näkyä. Joulupuhetta, tämä on semmoista voimakasta, mutta kun mä sain yhden ainoan sanan, kuuliaisuus, mitään muuta tänään en ole saanut. Ja sitten lähtenyt tätä tutkimaan. Katsotaan 23. ja tästä 14. luku. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Siis meidän on turha erottaa rakkautta kuuliaisuudesta. Ja minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä. Ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Ajatellaan, uskovainen on tullut Jumalan luo ja ensin rakkaus on purpunut. Ensin rakkaus on saanut hänet, ajanut häntä takaa niin, että hän on todistanut, hän on täynnä iloa ja riemua. Eikö se ole kiva katsella ensirakkaudessa olevia uskovaisia, kun ne on välittömiä, iloisia. Ja ne pursua oikein siis tuolta sisältä sitä jumalallista, miten mä sanoisin, todistusta. Ja, mutta nyt tässä on annettu opetuslapsille, tämä on todellakin opetuslapsille ehdoiksi sitten, että jos te pidätte minun sanani, niin me jäämme asumaan tänne tykönne. Nyt joku voi sanoa, että on väärää oppia, että ainahan Herra asuu meidän sanani. Kyllä asuu, mutta eikö mekin tunneta eroa? Eikö ole ero sillä, kun palvelee Herraa tai ei palvele? Eikö siellä vanhassa testamentissa Joosua sanonut? Niin päättäkää nyt, palveletteko te Herraa vai mitä te palvelette, mutta me ja minun perheeni palvelemme Herraa. Ja sitten, eikö Jeesus sano, että minun palkkani on jo nyt mukana, jo nyt saa leikkaa ja kylväjä palkan. Se on aivan varma asia, että kuuliaisuudesta tulee palkka jo nyt, se on hänen taskussaan ja hän antaa sen palkan. Ja tämä on se yksi palkka. Että jäämme hänen tykönsä asumaan, siis hänen läsnäolonsa. Se on valtava tärkeää, eikö se ole, kun on Jeesuksen läsnäolo. Silloin elämä on ihanaa. Ja silloin se on aina katkeraa, kun ei ole Jeesuksen läsnäolo. Silloin on epäonnistumisia. Silloin on masennusta. Silloin on epätietoisuutta. Silloin pelätään kaikkea tulevaisuutta ja ihmisiä. Silloin ollaan niin voimattomia tekemään palvelemaan Jumalaa kuolleja voi. Eikö näin ole? Mutta siis me tarvitsas tätä ihan varmasti. Ja Jumalan läsnäolon ehto on se, että me pidämme hänen käskynsä. Ja nyt... Siis hänen käskynsä pitäminen täytyy ymmärtää, että se ei ole mitään lain pykälien pitämistä. Siinä just erehdytään monesti, että me väkisin yritämme saada itsemme tekemään hänen käskyjä. Mutta katsotaanpas tuossa esimerkiksi 15.10. Siinä, ja mehän kävimme sen kailla, jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessa. Siinä on myöskin tuo ehto. Ja nyt hän asettaa esikuvan, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Huomatkaa, pysyn hänen rakkaudessaan. Hän ei sano, että niin kuin minä pysyn, vaan pysyn. Hän pysyy aina ja iankaikkisesti isän rakkaudessa. Hän on esikuva meille, niin kuin hän, niin mekin. Meillä on hänen mielensä sanottu, se on totuus. Siihen me myöskin pyrimme ja alistamme kaikki kurinalaisesti. Toisen korintolaiskirja, luetaan sekin. Se on niin valtava jae minusta, että siis kannattaa lukea tämä. Ei, anteeksi, on se toinen korintolaiskirje 10 ja siellä sitten 5. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, huomatkaa niitä varustuksia on paljon, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te ensin olette täysin kuulijaiseksi tulleet. Jos Paavali puhuu tällaisia sanoja, niin eikö Jumala vielä enemmän? Eikö Jumala ollut Paavalin sydämessä, pyhässä hengessä? Ja eikö Jumala juuri puhunut tätä, kunhan te ensin olette täysin kuulijaiseksi tulleet? Siis on odotettavissa kuritusta. Ja siitä se pitäisi pitää Jumalan rakkautena, kun Jumala kurittaa meitä, meidän tosi parhaaksemme. Hebrealaiskirja 12 siellä puhutaan. Että me katsois yleen hänen kuritustaan, kun hän meitä kurittaa monella tavalla. Kyllä me tiedämme kuule loppujen lopuksi, milloin me olemme kurituksen alla, mutta me saamme sanoa, ei tämä on varmastikin perkele. Usein lyömme jalat alta pois Jumalalta. Kun Jumala meitä kurittaa, niin me sanomme, että, ja monet opettajat, että no niin, se on saatana. Kaikki tuommoinen on saatana, että ei saatana tule mitään. Me emme halua erottaa kuritusta saatanan työstä. Ja kuritus olisi meille todellakin hyödyllinen, mutta kun me laskemme sen vihollisen, niin me alamme taistelemaan sitä vastaan, emmekä otakaan sitä kurituksena ja Jumalan rakkautena, emmekä rakasta häntä, koska me hänen kuritustaan rakasta. Silloin me taistelemme Jumalaa vastaan. Eikä se kuritus siitä lähde pois, että me taistelemme häntä vastaan ja niin kuin vihollista vastaan. Ei varmasti se lähde pois, me saamme sitten kyllä sen loppuun asti maistaa sen kurituksen. Ja tällä tavalla me myöskin vangitsemme ja hajotamme kaikki ajatukset ja sellaiset, mikä on meitä siis Jumalan tuntemista vastaan. Ja siinä onkin sitten monta kertaa, että halutaanko me kuunnella Jumalaa. Minä olisin kyllä teille puhunut, antanut teille ilmestystä kurituksen kautta, mutta te ette ole tahtoneet kuulla. Kuinka minä voin puhua teille, kun minä puhun teille sanan kautta, palvelijoiden kautta, olosuhteiden kautta, ja aina te sanotte, ei käy. minä en voi tätä opettaa, minä en voi tänne mitään tehdä. Väkisin ei voi niinku oppia. Jos mä opetan jotakin oppilasta väkisin soittamaan, niin mä voin 100 kertaa panna sen saman läksyn ja se ei opi. Kuule, jos se ei tykkää siitä. Se sanoo, että minä en halua tällaista. Siis se on opetuslapsi, joka tekee iloinen ja haluaa oppia, kun se on kurituksen alla, niin se sanoo iloinen, tai se sanoo joka tapauksessa Jumala, että mä tahdon mieleen, mä tiedän, tämä koskee, mutta Herra, mä kuitenkin rakastan sinua, mä tahdon tehdä, että sinun tahtoasi. Herra, anna minulle voimaa, vaikuta minussa tekemistä ja tahtomista. Se ei anna periksi. Ei anna periksi. Siinä vielä 15 luku ja 14 jae sanottiin näin, ja te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Ajatellaan, yksi tie, kuuliaisuuden tie, vie lähelle Jumalan rakkautta, pysymään Jumalan rakkaudessa, pysymään hänen läheisyydessään. Ja kuulia, tottelemattomuus saattaa viedä meidät kauas hänestä, niin kuin vei Aadamin ja Eevan, vei Kainin. He menivät tottelemattomuudessa kauas Jumalasta. Jumala joutuu sitten huutamaan, missä sinä olet. Sitten me saatamme selittää siellä, että ei, kuule, minä olen alasti, en minä pysty mihinkään. Mulla on niin huono päänsärkykin, niin kauhia, että en mä pysty mitään. Mutta Herra sanoo vaan, missä sinä olet? Ei sitä, mikä sulla on. Eikö totta? Mutta me haluamme katsella sitä omaa olotilaamme ja sääliä itseämme. Minulla on päänsärky, mä oon ihan alasti. Ja mä haluan peittää kaikilla peitteillä mun alastomuuteni. Mutta asian ydin on se, että tunnusta syntisi. Missä kohdalla olet eronnut? Sillä ei Jumala pane meille rauhattomuutta ja sellaista alastomuutta meidän päällemme. Se olemme me itse. Me olemme jossakin langenneet. Yhteys on katkennut. Jumalan pyhä henki on murheellinen. Meidän pitäisi mennä tunnustamaan, sanoa, että Herra, anna anteeksi mun syntini. Ja sillä hetkellä palautus taas tää. Yhteys Herraan, ja mä jaksasin taas lähteä palvelemaan. Oletteko muuten huomanneet itsessäni tällaista, että miten herkästi pannaan syyksi se, että mä oon alastonen? Eikä siinä paikassa sanottaisi, tehtäisi äkkiä selvää. Mulla on joskus ollut ihan muutamista sekunneista kysymys. Mä oon ollut niin alasti, että ja mä oon tämän opetuksen, kun mä oon muistanut, pyhä henki on muistuttanut, niin minä kun olen tunnustanut, niin kuule, heti on tullut voima. Se kyllä pätee. Siis mun sydämeni niin kuin automaattisesti, Jumala on laittanut meille jonkun tänne ihan niin kuin automaattisesti tänne omatuntoon ja sydämeen. Että jos mä oon jostakin kiinni, niin mä en ennen siitä pääse ennen kuin mä teen selvän siitä. Koska hän sanoi siellä, että älkää tulko minun eteen ennen kuin te sovitte teidän, te jonkun ihmisen kanssa, jota te olette loukanneet tai jolla on jotakin teitä vastaan. Vaikka teille ei olisi mitään sitä vastaan. Ajatellaan. Noin tarkkaan pyhä henki. Tämä vaan opettaa meitä, että meidän tulee valvoa itseämme. Valvokaa ja rukoilkaa, ettei te joutuisi kiusaukseen. Ettei te joutuisi sellaiseen heikkoon tilaan, että te antautuisitte vihollisen valtaan. Sitten katsotaanpas näitä siunauksia. Jobin kirjassa esimerkiksi 36.11. Jos he kuulevat ja alistuvat, anteeksi, mä aloitan sieltä, Job 36, 8 eteenpäin, 8 jae. Ja jos niinkin käy, että heidät kytketään kahleisiin, sidotaan kurjuuden köysillä, huomatkaa, jos näinkin käy meille, onko koskaan käynyt ja tuleeko käymään, varmasti tulee, niin hän sillä ilmaisee heille, mitä he ovat tehneet. Ja tässäkin sanotaan, tätäkin sanaa vastaa monta kertaa, ja huomatkaa tämä Elihun puhetta vielä. Että se on täyspainosta, Jumala ei tuominut tätä Elihuuta, neljättä miestä. Niin hän ilmaisee heille, että mitä he ovat tehneet ja mitä rikkoneet pöykkeilemisellään, vastustamisellaan tai muillakin sanoilla. Avaa heidän korvansa nuhtelulle ja käskee heitä kääntymään pois vääryydestä. Jos he kuulevat ja alistuvat, niin saavat viettää päivänsä onnessa ja ikävuotensa ihanasti. Täällä englanninkielisessä raamatussa näköjään on tässä kohdalla niin, jostakin puhutaan menestyksestä, onnesta. Ja sitähän ihminen alaa ja siellä on kiva olla. Niin jos he kuulevat ja alistuvat. Mutta jos ei, 12 ja mutta jos eivät kuule, alistu, niin he syöksyvät surman peitsiin ja menehtyvät ymmärtämättömyyteensä. Että kuuliaisuus on valtavan tärkeä asia meidän elämässä ja siihen kiinnitetään loppujen lopuksi hyvin vähän huomiota. Me saatamme elää hyvin pimeässä, me luulemme, että meillä on valkeus edessämme, mutta jos se valkeus onkin pimeyttä, sanotaan siellä. Että me olemme niin välinpitämättömiä, me ajatellaan, että no me ollaan ihan syyttömiä ja vanhurskaita, kun ei Jumala kutsu erikoisesti mihinkään. Me eletään vaan tällä tavalla näin välinpitämättömästi. Mutta jos me haluttaisiin ilmestystä, jos me haluttaisiin, että Jumala puhuu meille, jos me janottaisi sitä, hän sanoo, että janoavat ja nuo isoavat, hän ravitsee millä? Ilmestyksen hengellä myös. Ja siellä, missä ilmestys puuttuu, siellä kansa käy kurittomaksi. Jos ei sinulle näkyä Jumalasta, Jumalan työstä, Jumalan palvelemisesta, hänen seuraamisestaan, niin sinä käyt kurittomaksi ja teet kaikenlaista muuta. Siis sinänsä hyvä asia. Sä voit tehdä mitä vaan kotona ja rakentaa tätä maailmaa ja kauhean hyvinkin, mutta hengellisesti sinä olet ihan kuriton. Voitko ajatella näin asiaa? Kyllä asia näin on, ja jos mennään vielä pitemmälle, nyt mä voin tämän asian tässä vahvistaa, sillä Luukas 11.28, autua se, joka kuulee Jumalan sana ja tekee sen mukaan, ei vielä, jos se kuulee, jos se saa näyn vielä, eikä sitten tee. Ja tähän tekemiseen juuri me tarvitsemme sitten rukousta Jumalalta pyytää, niin kuin Daavid, että oi jospa minun tieni olisi vakaa, että minä pitäisin sinun käskysi. Ja sitten vielä mielentila. Oi jospa minun silmäni olisivat kyynelvirtoja täynnä, kun ei ne ole. Meillä ei ole toisesta hätää, minulla ei ole hätää ehkä itsestäni. Kun minä näen sanan mukaan, että mulla ei ole hedelmiä, niin mulla ei ole mitään hätää, mä vaan olen niin kuin mikäkin. Mitä minua häiritään tässä ja ei se minulle kuulia. Eikö se ole totta, että liha on niin herkkä, kaikki mikä tulee niin kuin meitä vastaan tavallaan. Ja silloin kun me ollaan lainalla, niin helposti juuri otamme kaiken Jumalan rakkaudenkin käskyt, otamme niin kuin lakina. Ja sanoin, että emme ole lainalla, emme haluta sitä. Se todistaa, että kun ei rakkaus kutsu meitä tekemään, rakkaus ei pakota meitä, niin kaikki rakkauden käskytkin tuntuu lailta, raskailta ja murskaavilta ja syyttäviltä. Jos me kuullaan Jumalan sanaa tämmöisenä yhteenkään tai loukkaannutaan yhteenkään Jumalan sanaan, niin silloin meillä on ihan varma merkki siinä, että meillä liha elää ja liha ei tykkää siitä ja olemme niin kuin lainhenkisiä, emmekä armon alla. No sitten katsotaanpas, mennään taas Johanneksen 13.17. Olisin voinut sen. 13. Tämähän, jos te tämän tiedätte, niin olette autuat, jos te sen teette. Jos on ihan sama asia. Siis tieto meillä vielä ei riitä. Me monta kertaa opiskellaan Raamatun sanakin ja käydään kokouksissa, imetään valtavasti tietoa. Meillä on hirvittävä määrä loppujenlaiseksi tietoa, kun verrataan siihen tasoon, mitä me teemme. Ja se todistaa myöskin sen, että Jumala ei ole säästänyt meille niin kuin ilmestystä, että meillä on jo itsessään ilmestystä aika paljon. Eikö totta? Hän on puhunut meille aika paljon sanasta. Meillä on ihan selviä asioita. Me kyllä tiedämme, mutta emme tottele. Jossakin sanalaskujen paikassa on sellainen paikka, että missähän se sanalaskupaikka, oliko se 14. luku, mä en ole ihan varma. Siis se rusennetaan äkisti siinä sitten, tulos on se, kun eihän tottele. Ei se ollut sen. Kyllä se näyttyy tästä. Joo, se on 28. Ja kuritusta saanut mies, ei 29.1 ensin, kuritusta saanut mies, joka niskurina pysyy, rusenetaan näkisti, eikä apua ole. Mutta se ei ollut tuo paikka, vaan se on 29 ja siellä luetaan 18 eteenpäin. Missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi, autua se, joka noudattaa lakia. Ei ota palvelija sanoista ojentuakseen, hän kyllä ymmärtää, mutta ei tottele. Tämä on vakava paikka. Jeesus kyllä puhuisi meille, sanoo, että te ette usko. Te ette vastaanota sitä, mitä mä sanoisin. Jos meillä on semmoinen tapa, niin ei pitäisi sitten niin kuin ihmetellä, että miksei meille niin kuin Jumalan puhuja anna tehtäviä. Kyllä hän antaa tehtäviä yllin kyllin, kun hän löytäisi vaan täältä vastaanottoa. Se on niin kuin tuolla yläilmoissa kulkee radioaaltoja koko ajan, ja jos vaan löydät paikan, niin sieltä tulee. Saat kuunnella. Eikö totta? Yötä päivään tulee radioaaltoja. Ja Jumalan sanakin kulkee, sanotaan siellä katujen kulmissa. Se on jatkuvasti, siis sehän on meidän sydämemme ovilla odottaa vaan päästäkseen sisään. Koska meillä on muistissa Jumalan sana, olemme lukeneet. Ja Pyhä Henki niitä antaa meille. Että siinä on, tässä on valtava varoitus meille, että me voimme ymmärtää sanaa hyvin paljon ja paljon ymmärrämmekin. Kukapas meistä ei ymmärtäisi, mutta emme tottele. Ja meidän vallassa on muuten se, kumpaa me tottelemme. Jumalan sanaa vai omia lihallisia mieltämme. Eikö totta? Kaikissa meillä on siis valinnan vapaus. Ja sit jos me nyt sitten omaa voimattomuutta me valitsemmekin väärin, niin sittenkin meillä on vielä tunnustus ja voimme tunnustaa ja lähteä Jumalan luo ja pyytää voimaa. Hän antaa meille voimaa yltäkyllinen ja väkeä tehdäksemme Jumalan tahdon. Ja näin osoittaaksemme rakkauttamme ja näin pysyäksemme hänen rakkaudessaan ja hänen läsnäolossaan. Sillä siellä missä hän on, siellä hänen opetuslapsensakin ovat, hän toivoo ja rukoillut sitä. Ja siellä hän ei voi jättää meitä orvoiksi, jos me häntä tottelemme. Eikä sittenkään, vaikka me en tottelekaan, mutta meillä on kuitenkin erämaa. Sillä niskurit asuvat erämaassa. Ja jos ei erämaassa, niin ainakin semmoisessa välinpitämättömässä, semmoisessa jossakin muotojumalisessa humussa, jossa ei ole todellista Jumalan läsnäoloa. Ja tämä on tänä päivänä, se on hyvin totta. Jeesus sanoi, että löytä niin kuin uskoa maan päälle. Siis on paljon tätä tämmöistä humua. On kokouksiin menoakin saattaa olla. Ja kuitenkaan ei ole sitten sitä, mitä Jumala tahtoisi. Mitä on alkuseurakunnassa ollut. Ja mihin Pyhä Henki tahtoisi meitä johtaa tänäkin päivänä. Mä menisin sitten mielelläni, tuossa olisi ollut muitakin jakeita. Siellähän sanotaan myös Johannes 7.17, että joka tekee minun tahtoni, tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta. Siis ei se ole pelkkä siis semmoinen kirjaimen oppi, vaan se on elävä Jumala. Tulee tuntemaan, onko tämä oppi, tuleeko nämä sanat ja tuleeko tämä johtajuus, tämä ilmestys, tuleeko se Jumalalta. Ja silloin ihminen on onnea täys, kun se tulee ja se huomaa, että se on Jumalalta, eikö niin. Ja ennen, siinä oli ensimmäinen ehto, että tekee Jumalan tahdon. Ensimmäinen Mooseksen kirja 22. Kannattaa olla kuulijainen Jumalalle. Kannattaa pysähtyä kaikessa, kun Jumalan sana tulee. Ja niin kuin eräskin veli oli tullut muurin luo, ja sitten hän oli vuosia sitten niin kuin yrittänyt päästä uskoon. Ja hän ei päässyt uskoon, eikä päässyt siihen varmuuteen. Ja sitten muuri luki, pani hänen etensä Johanneksen 5.22. Ja siinä lukee sitten niin selvästi, että sä vedät esiin sen, niin katsotaan nyt se, mitä se nyt on sitten. Näin. Sillä, ei kun 24. Totisesti, huomatkaa, minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Ja kun se luki ensimmäisen kerran, niin hän kysyi, no kenen lapsi sä oot? Niin hän sanoi, niin, toisinaan mä uskon ja toisinaan en. Niin Moody sanoi, lue se uudelleen. Ja tämä mies sitten lukee hitaasti sen uudelleen. Ja sitten hänelle tuli kuule semmoinen, että hyvänen aika, ei hän ole huomannutkaan. Koska tässä sanotaan, että joka uskoo, hän kysyy siltä sitten mieheltä, että uskotko sinä? Uskon. Sitten hän käsitti, että nyt hän on iankaikkinen elämä, ja sen jälkeen hän ei ole ikinä epäillyt, ei hetkeäkään, eikä kysely, miltä tuntuu. Että silloin tällä hän tuntee hyvää ja silloin tällä huono. Kun tässä kertaa sanotaan, että Jumala ei ole valehtelija. Mutta kaikessa muussakin on näin asia. Joo, minä toivoisin, ja varmasti Pyhä Henki toivoo, ja nämä Jumalan toivomuksia ja ajatuksia, kun tässä sanotaan 22 Mooseksen kirjassa, ensimmäinen, 18 jae. Minusta tämä oli tänään niin pysähdyttävä, niin ihana jae. Luepas Hannu se jae.
28.
Joo. 18. Niin. Ja sinun?
Ja sinun siemenessäsi tuo silloin kaikki kansakunta. Sen tähden, että olit minun ääneni kuulija.
Se on jotakin niin valtavaa, se on mannaa sydämelle, kun ajatella, jos minä kuulisin tuommoiset sanat Jumalalta ja sinä, jos me kuultaisiin, että Jumala sanoisi meille, sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijainen. Se minua lämmitti valtavasti, että Abraham oli kuullut tuon Jumalalta. Me ollaan Abrahamin omia lapsia. Eikö totta? Me olemme uskon kautta Abrahamin lapsia. Me olemme Jeesuksen lapsia. Me olemme lupauksen lapsia. Lupauksen, huomatkaa, ei mitään lain lapsia, eikä siitä vanhasta liitosta syntyneet lainalaisuuteen, vaan armon alla. Ja nyt tämmöinen ehto on. Ja kun ajatellaan siellä sitten, että mitä siellä tapahtui, niin kun esimerkiksi Iisak oli myöskin, hänkin oli niin kuin Jumalan äänen kuulijainen samalla tavalla kuin Abraham, niin mulle tulee kysymys, että kannanko minä noita puita, mitä Iisa kantoi? Kannanko minä niitä ristiä, mikä mulle on annettu itse tiedottomasti niin, että en mä ajattelekaan? Vai teinkö mä siitä hirmuisen numeron? Tätä kannattaa aina kysyä, että me olis, miten mä sanoisin, pilaamassa ristiä. Siis ristivihollisia. Me voimme olla ristivihollisia sillä, että me, kun risti on meidän päällämme, niin me huudamme sitä kaikkialle ja sitten lyömme niin kuin sen ristin arvon matalaksi, että ei tämmöistä kannata kantaa. Niin kuin oltaisiin tietämättömiä, mutta siellä sanotaan, että he kyllä ymmärtävät, mutta he eivät tottele. Siis he ei halua kantaa, he ei halua totella. Ja tässä on varmasti hyvä esimerkki Abrahamilla, Iisakilla. Iisak kantoi puita tiedottomasti. Ja niin opetuslapsetkin tekivät, muistatte silloin, te annoitte minulle juoda, niin ne tuli kysymään milloin. Eivät edes huomanneet sitä. Se oli niin siis luonnollista tuo kuuliaisuus, että se oli mitään pinnistystä. Se ei ollut opittu kirjoista, ei laista, vaan se oli rakkaudesta. Kun mun vaimoni tekee jotain ja mä teen mun vaimolle, niin ei me huomatakaan. Jos joskus vähän myöhemmin sanoit, että sä teit silloin sitä, ei me huomattukaan, me tehtiin sitä. Mutta annas olla, jos et siihen tule jotakin muuta kuin semmoista luontaista yhteyttä Herraa. Niin kaikista tehdään, kuule, niin suuret listat. Jos me ollaan tehnyt jotain, onnistunut tekemään, niin semmoinen lista kirjoitetaan, mitä mä olen tehnyt. Ja niitä muistutetaan Jumalalle, että muista, mitä minä olen tehnyt. Ihan Daavidkin teki muuten. Se oli lakiliitto. Muista sitä, mitä minä olen tehnyt, ja Joosua ja niin poispäin. Mutta me emme Uudessa liitossa voi, että muista minua, koska minä olen tehnyt tämän ja tämän. Sillä mä en voi ottaa kunnia itselleni, koska Kristus on syntynyt ja kuollut minun puolesta. Hän saa kunnia, kaiken kunnia. Että emme koskaan voi siis vedota omaan onnistumiseemme, ja sillä silloin me ollaan heti jo katsomassa muita alaspäin, ja ollaan ylpeitä, ja me olemme langenneet. Me ei ole fariseusta silloin, ja mitä se on, sellaista ikävää, jota Jumala ei hyväksy. Siis tällaisessa tapauksessa, kun joudumme taistelemaan, lähdemme ristin tielle, niin että me saisimme voiman loppuun asti ottaa Jumalan sanasta vaan. Niinhän siellä sanotaan ilmestyskirja 2.26, jotka loppuun asti ottavat hänen teoistaan vaarin. Ne pelastuvat. Siis pelastusehtokin on kuuliaisuudessa. Ensimmäinen Pietarin kirja 1.2, jos luetaan, niin me näemme, että ilman kuuliaisuutta ei voi edes pelastua. Ei vaan, ensimmäinen Pietarin kirje 1 ja 2. Ja jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen. Huomatkaa, se jo etukäteeni valittu Kristuksen Jeesuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi, kun on ensin kuuliainen. Lisäätyköön teille armo ja rauha, kun olet ensin kuuliaisia. Armo ja rauha lisääntyy, jos me sanotaan näin, että kautta valitut Jeesuksen Kristuksen tottelemattomuuteen. Joskus me ajatellaan, että ja vaaditaan itsellemme jopa siunausta. Siis oman lihamme päälle siunausta. Ja se ei voi tapahtua. Tässä on meidän paikkamme, josta me pitää huolta, ettei kukaan varasta sitä kruunua, joka meillä on annettu. Tottelemattomuuden takia. Monet jäivät erämaahan, söivät samaa mannaa. Heille oli samat siunaukset, mutta monet jäivät sinne, eivätkä ikinä nähneet Kaanaan maata. Tämä on hirveän vaarallista ja tämä on havahduttavaa. Eräs mies, mä luin tänään tuosta yhdestä pienestä kirjasesta, kun tutkin tätä aluetta, niin eräs mies oli kaivoksessa työssä. Ja hän sitten siellä tapahtui semmoinen asia, että putosi koko kaivos hänen päälleen ja hän kuoli käytännössä. Lääkärit sanoi, että hän oli kuollut. Ja sitten hän kuitenkin sieltä hänet ongittiin ylös ja sitten ihmeteltiin, että kuinka hän pääsi elämään takaisin. Ja niin hän sanoi sitten, että hän pääsi, hän joutui, aukesi niin kuin semmoinen ovi ja semmoinen valtavat rautaovet jatkuivat ja siellä luki helvetti. Ja hän joutui helvettiin. Ja sanoi, että se oli niin hirvittävää, kun hän sinne joutui, että siellä ne huusi ja niin kuin te tiedätte näitä monenlaisia kokemuksia, mitä on nähty. Ja hän sanoi, että hän ei ikinä halua sinne mennä takaisin. Hän tekee kaiken. Hän on tottelevan ja kuulijainen Jumalalle ja hän ei ikinä halua. Ja niin se mies, se oli tosi juttu ja niin hänen koko elämänsä oli pyhitetty Jumalalle, kun hän näki, mitä tottelemattomuus saa aikaa. Hän oli siihen asti pilkannut Jumalaa, mutta sitten hänestä tuli kuulijainen. Tässä on myöskin se, tässä Abrahamiassa hänellä oli todella kuulo. Ja hän saattoi sanoa siellä, tässä olen. Että todellinen kuulo on aina sitä, että mä olen valmis. Mähän saatan rukoilla esimerkiksi Herra lähettää paljon sieluja tänne kokoukseen. Hyvin usein kuule sitä. Mutta onko meissä sitten loppujen lopuksi valmiutta lähteä? Pelasta tuolla noita pakanoita, pelasta siellä Venäjällä tai siellä jossakin niitä ihmisiä. Mutta meidän pitäisi olla valmiit lähtemään myöskin sinne. Ja silloin kun me ollaan itse valmiit lähtemään, niin silloin me ollaan oikeutettu myöskin rukoilemaan varmasti sellaistakin rukousta. Sillä monet, Osborne on sanonut sitä, että monet rukoilee isoissa seurakunnissa, hienoissa seurakunnissa, että Herra Jumala, lähetä meille sieluja tänne kirkkoon. Me ei mene kaduille niitä hakemaan sieltä, ne ei tule. Se panee meidät vakavan kysymyksen eteen, että mitä me oikeastaan rukoillaan. Rukoillaanko me, että Jumala tee sinä työn, minä lepään. Mutta eikö asia ole lopuksi niin, että Jumala on siellä lepäämässä. Jeesus on tehnyt täydellisen työn ja antanut meille, mutta nyt meidän pitää mennä. Menkää kaikkeen maailmaan ja opettakaa pitämään kaikki. Ja se on kuuliaisuutta, kun me pidämme kaikki, mitä Pyhä Henki meille kullekin puhuu. Et saakoon Pyhä Henki meille puhua ja saakoon meidän sydämemme avautua ja sanoa Herralle, että lähetä minut, tässä minä olen. Minä aloitan sodan, niin kuin sinä olet sanonut. Kun joku kysyy, kuka aloittaa sodan, sinä aloitat sodan. Sinä lähdet liikkeelle. Sinä nostat kätesi ja se tulee terveeksi. Kun sinä kuuntelet, sinä astut veteen, niin vedet pysähtyvät. Kun sinä astut veden päälle, niin vesi kovettuu ja sinä kävelet sen päällä uskon kautta. Me tarvitsemme todellakin voimaa, kestäväisyyttä, tehdäksemme Jumalan tahdon. Ja hän on vuorottanut.